Nu, izzīmējās tendences. Mums samazinās fiktīvo laulības skaits, nu, tas sakarā to, ka ir stājušies tā kā normatīvu aktu izmaiņas un pieauga darba eksploatācijas skaits Latvijā. Nu, jā, darba devējs vai apmāna cilvēks, vai tiek noslēgti darba līgumi, netiek maksātas, izmaksātas algas un piespiedu darbs. Un semināra mērķis mums ir veicināt nevalstiskajā sektorā strādājošo zināšanas par cilvēku tirdzniecību dažādās Baltijas valstīs un Krievijā par problēmām, kas ir šajā laukā, uzzināt jaunumus, varbūt jaunas tendences, kādas ir cilvēku tirdzniecībā tagad parādījušās pēdējos gados, un arī sagatavot priekšlikumus, dažādus priekšlikumus prevences nodrošināšanai Baltijas valstīs un Krievijā.